Tas attiecās gan uz autobusiem, tramvajiem, trolejbusiem un arī uz zili-baltajiem minibusiem. Tie pasažieri, kas gribēs braukt ar retro tramvaju vai ar ekspres busiem, jeb oranži-baltajiem minibusiem, tomēr par satiksmi būs jāmaksā, tāpat arī par nakti satiksmi būs jāmaksā. Vēl kas ir jāņem vērā arī, ka maksas autostāvvietas, kuras apkalpo Rīgas satiksmi, šodien un rītdien ir bez maksas. Tiesa, šis nosacījums neatiecās uz apakzemes stāvot, kas ir zem Kongresa nama, bet pārējās vietās būs bez maksas. Tāpatās ir Rīgā ļoti daudz un dažādas svētku, un svētku programma ir plaša, un arī ir attiecīgi tad papildreisi, ar ko cilvēkiem ir ērtāk nokļūt mājās.